7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ministerul Justiției dă un pas înapoi, dar în esență mențină limitările impuse ONG-urilor cu finanțare străină.
Cum vor fi reformate sau chiar privatizate întreprinderile de stat?
Și ce aduc modificările la codul muncii? Începem cu știrile Europei Libere prezentate de Radu Benea.
Opoziția extraparlamentară din Republica Moldova avertizează că PD și PSRM ar putea încerca adoptarea sistemului electoral mixt în ultima lectură, la ședința de joi a Parlamentului. În declarații separate, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, i-au îndemnat pe membrii și simpatizanții acestor formațiuni politice să protesteze împotriva sistemului de vot dorit de democrați și de socialiști, sistem despre care Maia Sandu spune că ar avea ca scop distrugerea democrației în Republica Moldova. O declarație similară a dat publicității și liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, care susține că guvernarea de la Chișinău ar urma să aprobe votul mixt în lectură finală până la finalul sesiunii parlamentare curente și i-a îndemnat pe membrii acestei formațiuni să protesteze. 59% din respondenții unui sondaj realizat la comanda Partidului Democrat cred că actualul sistem de vot ar trebui schimbat, iar 24% cred că deputații ar trebui să intre în Parlament în baza votului uninominal. 72% dintre cei chestionați au spus că au auzit despre intenția de a schimba sistemul de vot, iar 38% din cetățeni consideră că Parlamentul trebuie să țină cont de recomandările Comisiei de la Veneția și să nu schimbe acum sistemul electoral. Curtea Constituțională de la Chișinău va examina constituționalitatea decretului președintelui Igor Dodon privind organizarea unui referendum în 24 septembrie 2017. Radio Chișinău relatează că informația a fost confirmată pentru Infotag de surse din cadrul curții care nu au precizat însă când ar urma să aibă loc această examinare. Grupul parlamentar al Partidului Liberal a depus la Curtea Constituțională în 3 aprilie o sesizare privind constituționalitatea decretului lui Dodon. Potrivit Infotag, Igor Dodon însuși s-a declarat sceptic în privința organizării acestui referendum, declarând la începutul lui iulie, în cadrul unei întrevederi cu diplomații străini acreditați la Chișinău, citez, guvernul nu a aprobat o hotărâre privind alocarea mijloacelor financiare pentru desfășurarea referendumului, astfel că acesta ar putea să nu aibă loc, citat închis. Președinții Georgiei și Ucrainei au decis să-și coordoneze eforturile pentru integrarea euroatlantică a țărilor lor. Gheorghe Margheelashvili și Petro Poroshenko au anunțat acest lucru astăzi într-o declarație de parteneriat strategic dată publicității la Tbilisi. Margheelashvili a declarat reporterilor după convorbirile cu Poroshenko că declarația reflectă starea de spirit a celor două țări. Poroshenko a spus că cele două țări sunt expuse la aceleași provocări și amenințări și de aceea s-au decis să își apere suveranitatea, integritatea teritorială și democrația împreună.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu un an înainte de alegerile generale, care normal ar trebui să aibă loc în toamna anului viitor, guvernul și parlamentul se grăbesc să elaboreze și să voteze o serie de legi importante, toate cu implicații financiare, de la reorganizarea întreprinderilor de stat la îmbunătățirea sistemului de impozite și liberalizarea parțială a pieții muncii. Schimbări la care ne uităm în minutele următoare.
Reformarea sau privatizarea întreprinderilor de stat este numai o necesitate economică. Este și un angajament asumat de guvern în fața partenerilor externi. Recent, guvernul a aprobat un proiect de lege în cadrul reformei administrației publice, care prevede reorganizarea acestor întreprinderi în societăți pe acțiuni, înlăturarea ministerilor sau primăriilor de la administrarea lor și trecerea în gestiunea agenției de proprietate publică. Mai multe de la Diana Răileanu.
Numărul întreprinderilor de stat și municipale care generează mai multe pierderi decât venituri ar fi în jur de 400, adică jumătate din cele existente, se arată într-un recent studiu al Transparency International Moldova. După o minuțioasă analiză a domeniului, experții anticorupție au identificat numeroase probleme la gestionarea acestor întreprinderi. Criteriile de numire a directorilor ar fi total netransparente, iar deseori în aceste funcții sunt numite rude ale demnitarilor de stat sau politicienilor moldoveni. Guvernul nu are cum să nege vulnerabilitatea acestei verigi. Făcând trimitere la deficiențele din sistem, executivul și-a propus să intervină cu un remediu și, de acum încolo, de întreprinderile de stat și cele municipale urmează să se ocupe Agenția de Proprietăți Publice și nu ministerele sau primăriile ca până acum. În plus, în următorii 2 ani, toate aceste întreprinderi de stat ar urma să se reorganizeze în societăți pe acțiuni sau chiar să fie lichidate. Directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, insistă că modificarea își propune doar să elimine birocrația și să înlăture gestionarea ineficientă a întreprinderilor de stat și cele municipale.
În primul rând, forma organizatorică de întreprinderi de stat, ea este una anacronică din punctul nostru de vedere. În al doilea rând, societățile pe acțiuni vor deschide posibilitate de etatizare acestei proprietăți prin privatizări mai rapide, prin evaluarea efectivă a activității acestei întreprinderi și prin instrumente de management adecvate, fără coordonări ministeriale și tot felul de alte activități care persistă astăzi.
Felul în care au fost administrate până acum întreprinderile de stat ridică mai multe semne de întrebare, susțin experții economici, la fel și capacitatea executivului de a supune privatizării bunurile publice, cele mai elocvente exemple fiind înstrăinarea acțiunilor de la Banca de Economii sau parteneriatul public-privat de la Aeroportul Internațional Chișinău. Fostul președinte al Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, economistul Veceslav Ioniță, constată că, așa cum e conceput astăzi, proiectul de lege pare a fi unul bun. Marea provocare e să rămână în aceeași versiune și după dezbaterile din Parlament.
Sperăm foarte mult că această lege nu va fi o pudrare legii vechi, ca să convingem cumva partenerii noștri că am rezolvat problema, dar într-adevăr noi vom asigura o independență acestor întreprinderi, scoaterea lor de sub această dependență ministerială și formarea unui grup profesionist de cei care vor gestiona întreprinderile, unde vor fi contracte de management cu obligații clare de servicii și de realizarea lor. Până ce trebuie să constatăm că întreprinderile de stat sunt faimoase în Republica Moldova, că duc o concurență neloială cu sectorul privat, că sunt un portofel pentru partide, generează pierderi și s-au îndatorat doar cele de stat la peste 15 miliarde de lei.
Reorganizarea întreprinderilor de stat și municipale reprezintă un angajament asumat de guvernare în fața partenerilor externi, în special Fondul Monetar Internațional, iar anterior un proiect de lege elaborat de executiv a fost întors de la Parlament pentru reexaminare. Până la finele acestei săptămâni, la Chișinău, se află o echipă de experți ai FMI, ca să afle la ce etapă a ajuns guvernarea în realizarea angajamentelor asumate, după ce, în toamna anului trecut, s-a convenit asupra unui împrumut de aproape 179 de milioane de dolari. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Trecem la politica bugetar-financiară a guvernului pe 2018, care va intra în dezbateri publice. O strategie prin care se pare că guvernul vrea, între altele, să mărească impozitul pe avere și să obțină noi venituri prin mărirea accizelor la tutun și alcool. Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
O modificare propusă de Ministerul Finanțelor în proiectul politicii fiscale pentru 2018 este majorarea de la 31 la 33 de mii de lei a veniturilor anuale impozate la cea mai mică cotă de 7%, precum și majorarea scutirilor anuale personale, ambele fiind determinate de ajustarea unor cifre fixe la cota inflației prognozată în 2018 a fi de 6%. Dacă nu ar fi ceva firesc pentru un proces bugetar normal, singurii ani ani de excepție când aceste sume nu s-au ajustat inflației, fiind 2015 și 2016, majorările ar putea fi privite ca măsuri luate într-un an cu alegeri pentru a place electoratului. Numai că, la părerea experților, printre ei Dumitru Budeanschi de la Expert Group, schimbările vor rămâne aproape neobservate de plătitorii de impozite.
Această măsură nu are un impact foarte bine țintit pe persoanele cu venituri reduse. Ea are impact asupra tuturor persoanelor care și-au venituri salariale. Eu nu văd ca o măsură care ar interesa foarte multe persoanele să nu primească bani în plic, fiindcă sunt sume foarte mici aici.
Spune Budeanschi. În schimb, creșterile de prețuri la combustibil, țigări și alcool vor fi inevitabile în condițiile păstrării propunerilor de accize pentru 2018, în varianta în care figurează în actualul proiect. Dacă în prezent, pentru 1000 de țigări cu filtru, accizul minim este de 480 de lei, în 2018 va fi de minim 540 de lei. Accizul pentru o tonă de motorină va fi de 2092 de lei, comparativ cu 1926 în prezent, iar pentru benzină creșterea este de 400 de lei pentru o tonă. La fel continuă creșterea accizelor pentru țigări. Dar trebuie spus că toate aceste creșteri au fost asumate de guvernele de la Chișinău nu acum, ci în urmă cu câțiva ani, când puterea de la Chișinău s-a angajat să aducă pas cu pas accizele pe care le aplică acestor produse la cote comparabile cu cele regionale sau chiar europene. Impozitul pe avere, introdus în 2016 și privit în general cu ochi critici în mediul experților, pentru că nu ar fi fost prea bine țintit în adevărații bogați, se propune să fie extins în 2018 și asupra automobilelor mai scumpe de 1,5 milioane de lei. În cazul imobilelor, diferența față de ultimii 2 ani în care se aplică este să se renunțe la criteriul ce ține de suprafața acestora, care nu trebuia până acum să depășească 120 de metri pătrați și să se țină cont doar de valoarea imobilului, adică să fie impozate cele mai scumpe de 1,5 milioane de lei. Guvernul vrea astfel să aibă mai multe persoane ce vor fi supuse impozitării. Economiștii independenți sunt totuși tentați să-și mențină viziunea critică asupra acestui impozit. Din nou Dumitru Budeanschi.
Republica Moldova are nevoie de un impozit de lux, însă aplicarea lui, cu păreri de rău, nu este foarte clară. Dacă un automobil de 1,5 milioane lei îl puteam considera de lux, o casă de 1.500.000 de lei nu ar fi o casă de lux. E foarte aproape de un apartament care lumea acum, care lucrează pe hotare, cam își cumpără.
Și noutatea absolută a documentului este că de la 1 iulie 2018 se vor anula facilitățile fiscale și vamale pentru magazinele ce activează în regim duty-free la intrarea în țară. Că ar fi o absurditate ca acestea să existe la intrare și nu în mod exclusiv la ieșirea de pe teritoriul vamal al unei țări, experții atenționează de multă vreme. Ei spun că ar fi fost o facilitate oferită miliardarului și primarului de Orhei, Ilan Șor, proprietar al celei mai mari rețele de magazine duty Free de Moldova. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu scopul de a îmbunătăți mediul de afaceri și a încuraja investițiile, autoritățile au elaborat câteva 10 de amendamente la Codul Muncii, document criticat de mai mulți experți care susțin că ar conține prevederi din perioada sovietică. Reprezentanții guvernului, sindicatelor, patronatelor și experți independenți au analizat marți la Institutul Viitorul principalele amendamente, o dezbatere de la care relatează Valentina Basiul.
În materie de noutăți, amendamentele propuse reglementează atestarea angajaților, acordarea perioadei de probă, contractele de muncă pentru persoanele pensionate și, atenție, completează lista temeiurilor pentru concedierea angajatului. Expertul independent în legislația muncii, Adrian Lungu, a analizat aspectele problematice ale proiectului de lege. Concluzia lui e că scopurile guvernanților în mare parte sunt declarative, iar unele prevederi sunt caduce. Simplificarea legislației muncii în ceea ce privește lipsa unei evidențe stricte a statelor de personal și a contractelor individuale de muncă pot genera muncă informală, achitarea salariului în plic, neachitarea impozitului pe venit, inclusiv contribuții pentru fondurile asigurărilor sociale și medicale mai mici. Este o altă observație a lui Adrian Lungu. Adrian Lungu are cuvinte de laudă, în schimb, pentru procedura de atestare a angajaților.
Codul muncii prevede temeiul de concediere, însă procedura de concediere nu este reglementată și atunci îl determin pe angajator să-și elaboreze propriile reguli, a cărei valabilitate este pusă la îndoială de către inclusiv instanța de judecată. Nu susțin poziția reprezentanților salariaților, cum că odată angajat, salariatul corespunde funcției. Ori atât relațiile de muncă sunt susceptibile de a se modifica, inclusiv și persoana salariatului este supusă unor transformări pe parcurs care nu e exclus să afecteze îndeplinirea obligațiunilor de muncă în modul corespunzător.
Din punctul de vedere al ministrei Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, obligativitatea înregistrării contractelor individuale de muncă într-un registru special nu a produs niciun impact asupra relațiilor de muncă. Prin urmare, este doar o povară birocratică pentru oamenii de afaceri. În ceea ce privește atestarea angajată, ministra adjunctă a spus că este un aspect sensibil, pe marginea căruia urmează să fie găsit un consens.
Atestarea competențelor salariaților, ați invocat că se există în baza unei convenții colective de muncă. Existat, și mă uit aici că sunt reprezentanții sindicatelor și patronatelor, din anul 2007 au fost multiple încercări de a găsi un consens ceea ce ține de reglementarea anume al elementului atestării competențelor profesionale. Actualmente există, noi considerăm că anume pe această filier anumite abuzuri.
Vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Sergiu Sainciuc, a afirmat că amendamentele la Codul Muncii sunt, în opinia lui, doar viziunea investitorilor străini.
Se diminuează drepturile și garanțiile salariaților, se diminuează rolul și importanța negocierilor colective și a contractului colectiv de muncă, în același timp se fortifică drepturile angajatorului, adică din contul diminuării garanțiilor salariatului. Vom avea deja 24 de temeiuri de concediere din inițiativa angajatorului, dintre care doar la momentul de față doar 3 sunt cu acordul sindicatelor. Dacă s-a mai propus cu încălcarea repetată a disciplinei muncii, deci vor rămâne doar 2.
Președinta Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Oxana Dometi, constată lipsă de consens pe propunerile Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ceea ce i-a pus în dificultate pe deputați. Pe de o parte, aleșii poporului vor să schimbe Codul Muncii, care este învechit din punctul de vedere al mediului de afaceri și asigură protecționism membrilor de sindicat, iar pe de altă parte vor să protejeze garanțiile salariaților. Situație descrisă cu multă savoare de proverbele populare pe care le cunoaște toată lumea. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurghescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Partidul Democrat și reforma spitalelor.
Iar până atunci, în minutele următoare, relatăm despre problemele ONG-urilor cu activitate în politică și finanțare externă. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ministerul Justiției a modificat amendamentele la proiectul de lege privind finanțarea și funcționarea organizațiilor necomerciale, fără o dezbatere prealabilă și fără consultarea ONG-urilor cu care lucrase mai bine de un an la proiectul de lege. Amendamentele inițiale ar fi limitat posibilitatea ONG-urilor finanțate din exterior să se implice în activități politice și au fost prompt criticate de cele mai importante organizații neguvernamentale. Noile modificări, remarcă Centrul pentru Resurse Juridice, sunt un pas înapoi, dar nu schimbă esența problemei. Mai multe de la Tamara Greșteanu.
La mai puțin de o săptămână de când organizațiile obștești au semnalat tentativa autorităților de a limita finanțarea din exterior a sectorului asociativ, Ministerul Justiției a publicat o nouă variantă a proiectului, cu adăugiri, dar și omisiuni în articolul ce se referă la activitatea politică a organizațiilor obștești, remarcă Ilie Chirtoacă, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. El notează că în documentul propus acum spre dezbateri publice nu se mai regăsește prevederea vederea ce se referea la activitatea ONG-urilor de influențare a legislației, care era una vagă, mai spune Ilie Chirtoacă. Totuși, zice el, există în continuare riscul ca unele acțiuni ale organizațiilor obștești să fie interpretate ca activitate politică.
Oricum, rămâne același text, ce obțin în partea membrilor organelor de conducere, care are și că noi trebuie să le impunem acelor membri în Consiliul nostru de administrare sau altor persoane pe care îi rugăm să vină în niște funcții care nu sunt remunerate, îi mai obligăm să nu mai fie nici membri de partid și nici afiliați unui partid pentru a nu cumva influența sau organizația. Esența problemei mi se pare că a rămas aici și acele condiții și reguli de transparență financiară, precum și însăși prevederile acestea speciale, ele au rămas și nu schimbă esența problemei, din păcate.
Într-un comunicat remis aseară, Ministerul Justiției menționa că este deschis dialogului constructiv și îndemna organizațiile neguvernamentale să participe la îmbunătățirea proiectului de lege care ar urma să reglementeze activitatea sectorului asociativ. Ministerul nu a menționat însă că a intervenit la completările prezentate anterior sau că a luat atitudine după reacția critică a ONG-urilor, spune Ilie Chirtoacă. Iată de ce, mai zice consilierul juridic, ar urma ca asociațiile obștești să examineze și această variantă a proiectului, inclusiv să o trimită repetat partenerilor de dezvoltare. Alexandrina Kulcitski, șefa Direcției Organizației Necomerciale din cadrul Ministerului Justiției, spune că proiectul prezentat inițial a fost îmbunătățit pentru a diferenția explicit activitatea politică a ONG-urilor de activitatea ce vizează politicile publice.
Ministerul Justiției prin acest proiect nu vrea să impună careva limitări sau careva interdicții asupra activităților, hai să le zic așa, de advocacy. Prin activități politice nu se înțeleg aceste activități din domeniul politicilor publici sau advocacy. Atunci când, de exemplu, se susține un candidat sau vin niște finanțări din exterior în vederea perturbării cumva situației politice din țară prin susținerea unui candidat anume și prin promovarea acestei idei la toată populația, evident că organizația respectivă ar realiza o activitate politică.
Alexandrina Kulcitski susține că amendamentele propuse de Ministerul Justiției urmează să fie discutate în continuare, iar până a fi adoptat, documentul va fi remis pentru expertizare Consiliului Europei și Comisiei de la Veneția. Directoarea Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Galina Bostan, susține că modificarea legislației ce se referă la organizațiile neguvernamentale pare total inoportună. Ea a reiterat convingerea mai multor reprezentanți ai societății civile care susțin că restricționarea finanțării din exterior va pune pe brânci sectorul asociativ.
Este practic imposibil să supraviețuiești din ceea ce este pe piața noastră. Chiar și dacă ai instrumente diverse și poți presteza anumite servicii, nu ai de unde, doar din grant. Cum statul a oferit aceste 2%, dar cu veniturile la oameni mici, 2% respectiv tot e foarte puțin.
Mai mulți onegiști notează că, deși legislația le permite asociațiilor obștești să desfășoare activități economice bunăoară, această posibilitate este puțin exploatată, granturile din străinătate fiind cea mai accesibilă formă de finanțare. Iar mecanismul de direcționare a 2% din impozitul pe venit a generat în primul an venituri modeste, spune Ilie Chirtoacă. Datele oficiale arată că s-au implicat 19.000 de cetățeni, care au transferat spre cele 413 asociații înregistrate ca beneficiari în jur de 4 milioane de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, președintele Klaus Iohannis a vizitat cele două județe cu populație majoritar maghiară și a vorbit despre descentralizare și autonomie. Sabina Fati relatează.
Președintele Klaus Iohannis nu s-a pierdut în fața liderilor maghiari din Harghita și Covasna, care i-au pregătit câteva surprize. I-au cântat imnul secuiesc, i-au dat drapelul local și i-au explicat că ei nu vor autonomie pe criterii etnice. Președintele român le-a răspuns că au voci bune și puternice. Crede că steagul regional poate fi folosit cu scop turistic, păstrând totodată simbolistica pe care și-o doresc maghiarii, apoi le-a dat și el steagul României, accentuând că e tricolorul nostru al tuturor. Și a vorbit în discursul ținut la Miercurea Ciuc despre cele trei teme politice de interes pentru locuitorii ținutului secuiesc: descentralizarea, regionalizarea și autonomia. Ținutul secuiesc, situat în sud-estul Transilvaniei, este format din județele Covasna, Harghita și parțial Târgu Mureș. Majoritatea populației din această regiune istorică este formată din etnici maghiari. În Harghita, peste 80% dintre locuitori și în Covasna, peste 70% au limba maternă maghiară. De aceea, liderii acestei comunități au cerut de mai multe ori autonomie pentru această regiune istorică, în care cel puțin o treime sunt etnici români. Politicienii și elitele românești au respins însă mereu această idee a regionalizării României pe criterii istorice, de teamă ca nu cumva ungurii să pună din nou mâna pe Transilvania. Acest reflex, care își găsește rădăcinile în secolul al XIX-lea, în perioada formării națiunilor, a dus la mai multe dezbateri cu tușe naționaliste. Klaus Iohannis a descris în discursul său din inima ținutului secuiesc cum vede lucrurile. Descentralizarea este obligatorie, a subliniat șeful statului român, fiindcă aleșii locali știu cel mai bine de ce are nevoie comunitatea și trebuie să dispună de instrumentele necesare pentru a acționa în interes local. Regionalizarea este de dorit, a adăugat Iohannis cu precauție, dar numai dacă se face în așa fel încât să ducă la modernizarea administrației pentru a fi mai eficientă în interesul cetățeanului și dacă duce la crearea de noi locuri de muncă prin creștere economică. Din punctul lui de vedere, autonomia locală și regională ajută, dar autonomia pe criterii etnice nu este de dorit, fiindcă ar inhiba dezvoltarea. Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamaș Șandor, care ceruse în luarea sa de cuvânt autonomia ținutului secuiesc, i-a replicat imediat: noi nu vrem autonomie pe criterii etnice, ci autonomie pentru bunăstarea și pacea în regiune, o autonomie de tip european. Liderul maghiar a dat și exemplul Tirolului de Sud, care este însă o regiune cu autonomie etnică probabil singura din Uniunea Europeană și care dintr-un motiv sau altul nu a putut fi replicat în altă parte. S-ar putea crede că președintele Iohannis, ca etnic german, ar putea fi mai empatic la doleanțele comunității maghiare. Dar nu este neapărat așa, fiindcă nemții din România au fost mai mereu răsfățați, spre deosebire de maghiari, a căror imagine a fost marcată negativ de manualele de istorie din ultimii 100 de ani. Germanii autohtoni au fost văzuți mai degrabă ca civilizatori. Astăzi, Klaus Iohannis și-a încheiat discursul de la Miercurea Ciuc, precizând că îl îngrijorează soarta tinerilor din Harghita și Covasna, care nu vorbesc bine limba română. Este o problemă care trebuie depășită, a subliniat președintele, pentru că doar astfel putem conviețui în armonie, dar și pentru că doar așa le putem asigura acestor tineri un viitor. Klaus Iohannis, ca mulți dintre politicienii de la București, nu înțelege că, deși e de dorit, în cele din urmă este opțiunea individuală a fiecăruia dacă vrea sau nu să vorbească bine limba țării în care trăiește. Președintele român le-a cerut Ministerului Educației și comunității maghiare să găsească urgent soluțiile cele mai bune pentru a rezolva această chestiune. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatea serii este Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Partidul Democrat din Moldova a cerut ministrului Sănătății printr-o notă imperativă să oprească procesul demarat de reformare a spitalelor până nu va exista un concept clar. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari. Și medicii susțin că reforma spitalelor era ales de înțeles de la început că nu va avea sort de izbândă. Sigur că totul se modernizează și trebuie să se schimbe și serviciile din domeniul sănătății. Spitalele din Moldova se confruntă cu o insuficiență fără precedent de cadre, utilaje și tehnologii. Poate că solicitarea Partidului Democrat ca să fie oprit procesul demarat pentru reforma spitalelor este bună, deoarece se zice că mai bine de 7 ori să măsori și odată să tai. După cum am înțeles, PD este îngrijorat, deoarece și-a asumat responsabilitatea de guvernare și vrea să găsească cea mai bună soluție în acest sens. Susține Iurie Donduc, directorul Spitalului Municipal numărul 1 din capitală.
A fost Silvia Rotaru de la sanatate.info. Înainte de a ne despărți, repetăm și principala știre a serii. Curtea Constituțională de la Chișinău va examina constituționalitatea decretului președintelui Igor Dodon privind organizarea unui referendum pe 24 septembrie 2017, dar potrivit unor surse din cadrul curții, încă nu se știe când ar urma să aibă loc această examinare. se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Radu Benea și Ilana Ciurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.